Eruku ya makumi meli na pili. Yesu onalocha ni Mose. Mateyu e kapitulu cha seti e versikulu ya unu opiera oitu. Luka e kapitulu ya novi e versikulu 28 opiera 36. Mose ni Elia yari alipamirimu amuluku. Yarivo Yesu ahakumve uyariwa elapo ya vati. Niku ni moha, Yesu awela omakoni ni ouseriawe araru. Oya ovekela. Arikin vekelaru, etoyawe yatatua ni waria. So warasawe, sasaria waria. Mose ni Elia, ya kuruwa munchichimiho na muruku. Yesu aswela sa okwawawe. Mose ni Elia, ya mulela wi okwawa wahajamela. Ouseria araru, ya hiwa oloja. Neku na kuruwa na huruwela otene. Masu o kuma mneku ni yavuwe ya eriki. Olati mwanaka mayola kinahakalala no. Mwiria neni yola. Emanle olojiwa masu ala o husereyamo na Yesu ariva mekeye.